Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата под заглавие «Напълно приети от Бога». Продължаваме с поредицата духовни размисли. Останете с радио Късът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Христос сме обявени за праведни и напълно приети от Бога. Да разберем и да живеем според тази истина за това, което сме в Христос, е основата на успешното християнско израстване и зрялост. Но ние открихме също, че въпреки Божията промисъл за нас в Христос, ние все още далеч не сме съвършени в поведението си. Нашето положение в Христос е определено и твърдо. Но ежедневното ни представяне често носи белега на личен неуспех и непослушание, и това много често ни разочарова и нарушава хармонията в нашите взаимоотношения с Бога. Това е голямата дилема в живота на християнина. Ние казваме заедно с апостол Павел: «Доброто, което желая, не върша, а злото, което не желая, не го върша. Окая наш човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта?» Тези думи са записани в посланието на апостол Павел до Римляните, 7 глава, 19 и 24 стихове. В опитите си да разберем непослушанието, което често нарушава чувството ни, че сме светии, нерядко си служим с някои доста зловещи думички, като старата природа, старото естество или стария човек, плътта и греха. Какво означават действително тези термини? Дали се различават помежду си в значенията или са взаимно заменяеми елементи на един и същ проблем? Светии ли сме все още, когато станем неразумни жертви на старата си природа, старото си естество или грешна природа? Признавам, това е трудна богословска сфера, заявява пастор Нил Андерсън. Библейските учени са се борили с тези въпроси векове наред и в никакъв случай не претендират за крайните отговори. Но, нека сега да ви дадем един пример, на базата на който да вземете отношение.
Може би сте чували примера с двете кучета. Някой казва, че в нас две естества спорят за управление на живота ни. Такива хора твърдят, че нашата стара грешна природа, наследена от непокорния Адам, е като голямо черно куче. Новата ни природа, наследена чрез изкупителното дело на Христос, е като голямо бяло куче. Тези две кучета са неприятели на живот и смърт и всяко иска да унищожи другото. Винаги, когато се заплетеш в лоши мисли или някакво объркано поведение, ти храниш черното куче. Когато насочиш вниманието си и действията си към духовното, храниш бялото куче. Кучето, което храниш по-често, в крайна сметка ще стане по-силно и ще надвие другото. Тази сърцераздирателна картина може да е удобно средство за потикване към свят християнски живот, но дали наистина е библейски вярна? След като Бог ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син, възможно ли е да бъдем все още и в двете царства? Щом Бог заяви: не сте плътски, а духовни, можем ли да бъдем едновременно и плътски, и духовни? Щом Бог казва: някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина, възможно ли е да бъдем и светлина, и тъмнина? Щом Бог твърди, че ако някой е в Христос, то е ново създание, можем ли да бъдем отчасти ново създание, отчасти старо създание? Ако вярваш, че си отчасти светлина, отчасти тъмнина, отчасти светец и отчасти грешник, ще живееш по много посредствен начин, съвсем малко по-различен от живота на невярващия. Може да изповядваш своята склонност към греха и да се бориш за по-добро, но животът ти винаги ще бъде живот на поражения, защото гледаш на себе си като на грешник, спасен по благодат, който гледа да закрепи положението до второто пришествие. Сатана знае, че не може да направи нищо, за да промени това, което си, но може да те накара да повярваш, че не си по-различен от естествения човек и тогава поведението ти няма да е много по-различно от това на естествения човек. Защо този портрет разкрива много християни? Защото не знаем кои сме действително в Христос. Божието дело на изкуплението, което ни прави от грешници светии, е Неговото най-велико дело на земята. Вътрешната промяна, оправданието се извършва в момента на спасението. Външната промяна в ежедневните действия на вярващия, освещението продължава през целия живот. Но прогресивното дело на освещението дава пълни резултати, само когато осъзнаем и приемем чрез вяра решителната вътрешна промяна.
Скъпи приятели, какво казва Библията по-специално за нашето старо естество? Гръцката дума, която се използва в смисъл на естество, тук се среща в това значение само два пъти в Новия Завет. В посланието до Ефесяните 2 глава 1 до 3 стих се описва естеството, което имахме всички преди да дойдем при Христос. Цитирам: «Бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, когато сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и другите». Какво беше в основата си твоето естество, приятелю, преди да се новородиш духовно? Ти и всеки друг християнин, по естество сме били деца на гнева, мъртви в греха, подвластни на Сатана и сме живели в нашите грешни похоти и страсти. Второто място, което срещаме тази дума, е второто послание на апостол Петър, 1 глава, 3-4 стих, и там се описва нашето естество, след като сме дошли при Христос. Да чуем. Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и добродетел, чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света. Когато се възстанови духовният съюз между теб и Бога чрез новорождението, ти не прибави една нова божествена природа към старата, нали? Ти размени просто едно естество за друго. Спасението не е просто Божията прошка за греховете и издаване на пропуск за влизане в небето след смъртта. Спасението е новорождение. Бог те взе от тъмнината и те сложи в светлина. Направи те от грешник светия. Сега си нов, какъвто не беше преди това. Ако Бог не е променил твоето естество, твоята същност при спасението, то ще си останеш със старата същност до смъртта. Как можеш да очакваш да израснеш, ако нямаш едно ново начало, като променено дете на Бога? Да бъдеш участник в божественото естество е необходимо условие за християнската самоличност и зрялост. Като новороден християнин ти си приличал на буца руда, непривлекателна, доста крехка, неудобна за работа. С времето и натиска обаче рудата става по-твърда и красива. Макар първоначалната буца руда да не е диамант, тя съдържа необходимите съставки за диамант. 100% руда. Ако е представлявала смес от руда и глина, то тя още в началото не е била диамант. Антони Холкема прави следния коментар. Вие сте нови създания сега. Не напълно нови, със сигурност, но истински нови. И ние, които сме вярващи, трябва да гледаме на себе си по този начин. Вече не като покварени и безпомощни слуги на греха, а като такива, които са били създадени и нови в Христос.
Уважаеми приятели, Ефесяни, 5 глава, 8 стих разкрива съществената промяна в човешкото естество, която настъпва при спасението. Защото някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина в Господа. Живейте като деца на светлината. Не се казва бяхте в тъмнина. Казва се вие бяхте тъмнина. Тъмнината беше вашата природа, самото ви естество като невярващи. Нито пък се казва, че сте в светлината. Казва се, вие сте светлина. Бог е променил самата ви същност от тъмнина на светлина. Тук не става въпрос за усъвършенстване на твоето естество. Твоето ново естество е вече определено. Въпросът е да се научим да ходим в съответствие с новото си естество. Как става това? Като се научим да ходим чрез вяра и да ходим по духа. Защо ни е нужна Христовата природа, приятели? За да бъдем като Христос, не просто да действаме като Него. Бог не ни даде сила да го имитираме. Той ни направи участници в Неговото естество, за да можем наистина да бъдем като Него. Ти не ставаш християнин, постъпвайки като такъв. Той не казва, ето моите стандарти, сега живейте според тях. Той знае, че не можем да разрешим проблема със своята грешна природа, като просто усъвършенстваме поведението си. Той трябва да промени твоето естество, да ти даде напълно нова същност – живота на Христос в теб. И това е благодата, от която се нуждаем, за да отговорим на Божиите стандарти. Това е смисълът на Неговото послание в проповедта на планината. Защото казвам ви, че ако вашата праведност не надмине тази на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Книжниците и фарисеите бяха религиозните перфекционисти по онова време. Те бяха превърнали външното поведение в наука, но сърцата им бяха като вътрешността на гробница с вонята на смърт. За Исус е важно да създаде нови личности вътре, като влее в човека ново естество и го направи нова същност. Едва когато Той промени твоята самоличност и те направи участник на своето естество, ще може да се промени поведението ти. Някои приравняват термините старо естество и плът. Английският превод на International Version понякога превежда думата за плът като старо естество, а след това в забележка под линия дава буквалния превод плът. Разбирам защо преводачите са постъпили така. Защото плът изразява начина ми на поведение като естествен човек. И тъй като плътта остава след спасението, изглежда логично да остане и старата природа. Но аз не съм вече естествен човек, коментира Нил Андерсън. Аз съм духовен човек в Христос. Това е истинската ми природа. Когато избера да ходя според стария начин, на който съм бил научен преди повярването, едно такова поведение накърнява новата ми природа. Когато това стане и аз се чувствам изобличен, защото поведението ми не съответства на истинската ми същност. Действително, ако човек извърши нещо, за което знае, че е погрешно от морална гледна точка, но не се чувства изобличен, сериозно се съмнявам, че такъв човек е дете на Бога. Но за християнина изобличението е доказателство за присъствието на новото естество.
Казано общо, всички невярващи са участници в старото естество, което се характеризира с греха. Конкретно, преди да дойдеш при Христос, ти бе един от тях. Беше грешник, защото природата ти беше да се грешаваш. Тази отделна личност, различна от всички други участници в старото естество, беше твоята стара личност. Английският превод на Кинг Джеймс често го нарича стария човек. В първото послание до Коринтияните, 2 глава, 14 стих, в New American Standard Bible, го нарича естествения човек, който не възприема това, което е от Божия дух. Какво стана с стария ти при спасението? Ти умря. Не физическия ти, разбира се, но това вътрешно естество, което черпеше сили от старата природа, наследена от Адам. Какъв беше методът на екзекуцията? С разпъване с Христос. В посланието на апостол Павел до Римляните 6 глава 6 стих се заявява: нашият стар човек беше разпнат с него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Апостол Павел обявява в посланието до Галатяните 2 глава 20 стих: Разпех се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. А в Галатяно 6 глава 14 стих апостолът допълва. Той отрича всяко право за хваление, освен с кръста на нашия Господ, чрез който светът за мен е разпнат и аз за света, споделя той. При спасението ти бе поставен в Христос, този, който умря на кръста за твоя грях. Христос, твоето старо естество умря заедно с него там. Скъпи приятели, грехът и сатана са все още наоколо силни и привлекателни. Но въз основа на разпъването на старото естество, силата на греха на теб и мен е вече разчупена. Може би трябва да се зададем въпроса, защо трябваше да умре старото естество. Посланието на апостол Павел до Римите 6 глава 6 стих ни казва, че старото естество бе независимо и непослушно на Бога, така че трябваше да умре, за да се, цитирам, унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Смъртта е краят на взаимоотношенията, но не е на съществуването. Грехът не е умрял. Той все още е силен и привлекателен. Но когато умира старото ти естество с Христос на кръста, връзката ти с греха умира завинаги. Ти не си вече в плътта в Христос, според Лимено 8 глава 1 стих. Старата ти същност, грешникът и старото ти естество, което се характеризираше с греха като неизбежен, тъй като ти бе отделен от Бога, са си отишли завинаги, защото вече не си отделен от Бога. Означава ли вече, че си безгрешен обаче? В никакъв случай. Смъртта на старото ти естество официално прекъсва връзката ти с греха, но не слага край на съществуването на греха. Грехът и сатана са все още наоколо силни и привлекателни, както споменахме преди малко. Но заради разпъването на старото естество, силата на греха на тебе е пречупена. Ти не си вече задължен да служиш на греха, да се подчиняваш на греха или да откликваш на греха. Ти се грешаваш, когато съзнателно си позволяваш да действаш независимо от Бога, както правеше всъщност и старото ти естество. Когато постъпваш така, ти действаш против новото си естество и новата си самоличност. Такива действия трябва да изповядваме и изоставяме.
Един пастор ме посети преди няколко години. Преминаваше през големи трудности, разказва Нил Андерсън. В продължение на 20 години се опитвам да живея победоносния християнски живот. Знам какъв е проблемът ми. Колосияни 3 глава 3 стих казва: защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. През всичките тези години аз преминавах през борби, защото не съм умрял така, както казват тези стихове. Как да умра, ме попита този човек. Проблемът ти не е в умирането, казах аз. Прочети стиха отново, но малко по-бавно. Защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Знам, каза той, точно тук е проблемът ми, не съм умрял. Прочети го отново, настоявах аз, още по-бавно. Защото умряхте. И внезапно нещо проблясна в ума му. Хей, да това е минало време, нали? Разбира се, проблемът ти не е умирането. Ти вече си умрял. Ти умря при спасението. Нищо чудно, че като християнин си имал борби. Та ти си се опитвал да направиш нещо, което вече е било сторено. А това е невъзможно. Смъртта, за която говори апостол Павел в Колосияни 3 глава 3 стих, не е нещо, което Бог очаква ти да сториш. Това е нещо, което Той очаква да знаеш, да приемеш и да вярваш. Не можеш да направиш нищо, за да станеш това, което вече си. Благодарение на невероятното изкупително дело на Христос в твоя живот, старата ти същност е заменена с нова същност, управлявана от ново естество, което не е било там преди това. Старата ти същност бе унищожена от смъртта на Христос, а новата ти същност оживя чрез възкресението на Христос. Новият живот, който е белег на новото ти естество, е всъщност животът на Исус Христос вътре в нас.
Когато бях във флота, споделя Нил Андерсън, наричахме капитана на кораба си Стареца. Старецът беше жилъв и свъдлив човек и никой не го обичаше. Той ходеше да пие с помощниците си, а с младшите офицери се подиграваше и ги дразнеше, като правеше живота на останалите от нас нещастен. Не беше добър пример за морски офицер. Така че, когато старецът го преместиха на друг кораб, всички се радвахме. На кораба имаше голям празник. Тогава дойде нов капитан. Нов старец. Старият старец вече нямаше власт над нас, беше си заминал далеч зад хоризонта. Аз бях обучен под неговото ръководство. Какво мислите бе поведението ми при новия старец? Отначало реагирах точно както бях свикнал да реагирам на стария капитан. Минавах на пръсти покрай него, като очаквах всеки момент да се нахвърли върху ми. Така бях живял 2 години при стария си капитан. Скъпи приятели, нека на базата на този пример да продължим нашите разсъждения. Ти, приятелю, също си служил някога под ръководство на един жесток, егоистичен капитан. Твоята стара същност, нейното старо естество. Адмиралът на флота е бил самият Сатана, князът на тъмнината. Но Божията благодат те избави от властта на тъмнината и те пресели в царството на своя възлюбен син. Колосяно 1 глава 13 стих. Сега ти имаш нов капитан. Твоята нова същност, която е ръководена от новото естество на Исус Христос, твоя нов адмирал. Като дете на Бога, ти не си вече под властта на стареца, на стария капитан. Той е мъртъв, погребан, изчезнал завинаги. Тогава, защо продължаваш да живееш понякога така, сякаш стария капитан управлява поведението ти? Защото докато си служил при него, старото естество ти е обучило и програмирало твоите действия, реакции, емоционални преживявания, начини на мислене, спомени и навици в една част от мозъка ти, наречена плът. Плътта е тази тенденция във всеки човек да живеем независимо от Бога и да направляваме интересите си към себе си. Един човек, който действа изцяло плътски, като се покланя и служи на творението вместо на Твореца. Такива хора живеят за себе си, макар много действат им да изглеждат подбурени от жертвоготовност и грижа за другите. Когато се новороди, твоята стара същност умря, новата ти същност оживя и ти стана участник в Божественото естество на Христос. Но плътът ти остана. Ти пристъпи към своето посвещение като християнин с изцяло програмиран начин на живот, свикнал да не се съобразяваш с Бога и насочен към себе си. Тъй като си се родил физически жив, но духовно мъртъв, ти не си познал нито Божието присъствие, нито Божите пътища. Така че си се научил да живееш самостоятелно без Бога. Този навик за независимост прави плътта враждебна на Бога. През годините, които си прекарал отделен от Бога, светският ти опит е програмирал изцяло твой ум с определен начин на мислене, следи от спомени, реакции и навици чужди на Бога. Така че, дори вече да си е заминал старият капитан, твоята плът понякога остава в опозиция на Бога, като предварително програмирана склонност към грях, което означава живот независим от Бога.
Трябва да се направи внимателно разграничение във връзка с твоите взаимоотношения с плътта като християнин. В писанието се прави разлика между това да бъдеш в плътта и да ходиш плътски. Като християнин ти не си вече в плътта. Този израз описва хората, които са духовно мъртви все още, живеещите независимо от Бога. Всичко, което правят морално добро или зло, е в плътта. Ти не си в плътта, ти си в Христос. Не си вече независим от Бога. Заявил си, че си зависим от Него, като си положил вярата си в Христос. Но макар и да не си в плътта, може все пак да предпочетеш да ходиш плътски. Възможно е пак да действаш независимо от Бога, като откликваш на начина на мислене, модела и навиците, вкоренени в теб от света, в който живееш. Апостол Павел смъмри незрелите християни в Коринт, като ги нарече плътски заради тяхната завист, къвги, разцепления и неправилна самоличност. Той изброи белезите на плътския живот в Галатяни 5 глава, 19-21 стихове. Невярващите нямат друг избор, освен да следват плътта, защото те са изцяло в плътта, но твоят стар капитан си е отишъл. Ти не си вече в плътта и не си длъжен повече да живееш според нейните страсти. Да те освободи от старата ти същност е дело на Бога, но да направим плътта и нейните дела безсилни е наше задължение. Бог е променил естеството ти, но ти си длъжен да промениш поведението си, като умъртвяваш действията на тялото. както е записано в Римляни 8 глава 13 стих. Как става това? Два основни елемента осигуряват победата над плътта. Първо трябва да настроиш поведението си според новия капитан, новата си същност, която е резултат на Христовото естество. Апостол Павел обещава: ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Да се научим да ходим по духа. Ето това е важното. Второ, старият човек на мислене и реагиране спрямо обучената в греха плът трябва да се преобрази чрез обновяването на ума. Процесът на обновяване на ума също е подробно разглеждан, но нека сега да видим каква е ролята на греха в борбата за свят живот.
Уважаеми слушатели, грехът е условието, в което се раждат всички потомци на падналия Адам. Грехът означава живот, който не се съобразява с Бога. Това е резултатът от лъжата на Сатана, когато повярвахме, че животът може да има смисъл и цел без личната връзка и послушанието към Създателя на живота. При невярващия грехът прониква цялото старо естество, управлява старата същност и увековечава делата на плътта. Сатана е в сърцевината на всеки грех. Той заблуждава хората, като ги кара да вярват на една лъжа и им дава съвети да се бунтуват срещу Бога. Когато приемем Христос, силата на греха не е пречупена, но силата му над нас бе пречупена чрез смъртта, възкресението и праведността на Христос. Според посланието на апостол Павел до Римляните, 6 глава, 7 стих и 8 глава, 10 стих. Всички ние не сме длъжни да грешим, защото сме мъртви за греха и живи за Бога в Христос. Според посланието на апостол Павел до Римляните, 6 глава, 11 стих. Грехът все още примамва плътта ни да продължим да живеем без Бога. Но ние вече не сме принудени да участваме, както беше преди това, защото сме приели Христос. И така, приятелю, твоята отговорност е да не позволяваш да царува греха в твоето смъртно тяло, та да не се покоряваме на неговите страсти. Цитат от Римлянам 6 глава 12 стих.
Може би най-яркото описание на борбата с греха, който все още се проявява в живота на вярващия, намираме в Римляни 7 глава 15 до 25 стихове. В стихове 15 и 16 апостол Павел разкрива проблема. Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша, но ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Забележете, че и в двата стиха има само едно действащо лице. Това е азът, който се споменава 9 пъти. Забележете също, че това лице има добро сърце. Човекът е съгласен с закона на Бога. Но този добронамерен християнин има проблеми с поведението. Той знае какво трябва да прави, но по някаква причина не може да го прави. Той е съгласен с Бога, но в крайна сметка върши точно това, което мрази. Стихове 17 до 21 разкриват причината за този проблем в поведението. И така, сега вече не аз върша това, грехът, който живее в мене, го върши, защото знае, че в мен, т.е. плътта ми, не живее нищо добро, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото доброто, което желая, не върша, а злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И така намирам този закон, че при мен, който желая да върша доброто, злото присъства. Сега, колко са участващите герои? Двама. Грехът и човека. Но грехът очевидно не е равен на аза. Той само живее в нас. Грехът пречи да вършим това, което искаме, но ние сме отговорни за това, че позволяваме на греха да владее. Казват ли тези стихове, че не ставаме за нищо, че сме лоши или че сме самият грях? Съвсем не. Те казват, че нещо живее в нас, което не е добро, което е зло и грешно, и че ние сме такива. Ако в ръката ми се е забила треска, Бих могъл да кажа, че в мен има нещо недобро, но това не означава, че аз съм лош. Аз не съм треската. Треската, която се е забила в пръста ми, е лошото нещо. Аз не съм греха. Аз съм светия и се боря с греха, който ме кара да върша това, което не желая.
Стихове 22 и 23 очертават бойното поле на борбата между мен и греха, защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в частите на тялото си виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под закона на греха, който е в частите ми. Приятели, откъде е желанието ми да върша доброто? Апостол Павел използва израза вътрешното ми естество, с който назовава новата си същност, където човешкият дух и Божия дух са в единство. Това е вечната страна на отношенията ми с Бога. А къде ме напада грехът, за да ми пречи да върша това, което всъщност желая? Плътта, заучената независимост, продължава да поощрява бунта срещу Бога. Това е временната ми страна. Къде тогава се срещат тези две враждуващи страни? Бойното поле е моят ум. Ето защо е изключително важно да обновяваме ума си, според Римлянам 12 глава 2 стих, като пленяваме всяка мисъл под волята на Христос. Старата ти същност е мъртва, но плътта и грехът продължават да живеят и да воюват срещу новата ти същност всеки ден, за да управляват живота ти.
Уважаеми приятели, апостол Павел завършва описанието на борбата между греха и новото естество с възклицанието: «Окаян аз човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта?» Забележете, че той не казва «грешен съм аз, човека». «Окаян» означава нещастен. А няма по-нещастен човек от този, който е позволил на греха да управлява смъртното му тяло. Ако употребяваме телата си като оръдие на неправдата, даваме на дявола възможност в живота си и това води само до нещастие. Хубавата новина е, че Римляни 7 глава 24 стих е последван от Римляни 7 глава 25 стих и Римляни 8 глава 1 стих. Благодаря на Бога чрез Исуса Христа, нашия Господ. И така сега няма никакво осъждане за уния, които са в Христос Исус. Битката за ума е борба, която можем да спечелим. Термините, които разгледахме сега, ни дават нов поглед върху оправданието и освещението. В момента на твоето възкресение ти бе оправдан напълно в Божиите очи. Старата ти грешна същност бе унищожена завинаги. Бе направен участник на Божественото естество, Христовото естество, стана нов човек в Христос и бе обявен от Бога за светия. Това е промяна, която се извършва само веднъж. Не можеш да добавиш нищо към Божието дело на промяната и оправданието. Той иска просто да вярваш това, което е направил и да приеме своята самоличност на Божие дете.
Освещението обаче е процесът, при който в поведението си ставаш това, което вече си като самоличност. Старата ти същност е мъртва, но плътта и грехът все още живеят и воюват срещу новата ти същност всеки ден, за да управляват живота ти. Духовното израстване и зрелост идват, когато вярваш на истината за това, което си, и правиш това, което си иска от теб, за да обновяваш ума си и да ходиш в духа. Скъпи приятели, първата тема, която ви представихме, беше под заглавие «Напълно прияти от Бога». Нека да се опитаме накратко да обобщим това, което ви представихме. Да, ние сме с грешна природа. Ние всеки ден срещаме трудности и проблеми. Ние се сблъскаме все повече и повече с отчаяние и с депресия. Но ние имаме една надежда. Сам Исус Христос проля кръвта си за нас. Той плати за нашите грехове. Той иска всеки ден да бъдем с Него. Всеки ден да падаме на колене. Всеки ден да Му се доверяваме. Всеки ден да вярваме, че Той е наш приятел и спасител, който е пролял кръвта си за нас и ни е приел, за да бъдем един ден винаги заедно с Него. Така че, дори в мигите на отчаяние, нека да бъдем обнадеждени от тази Христова любов, която няма еквивалент тук на земята.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. В началото ще ви представя 16 стих на посланието до Ефесяните, 6 глава. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Възможно ли християните да използват оръжие? Нека чуем.
При посещението на един музей бях заинтригуван от малък надпис, който описваше клас римски гладиатори, рециарии, които използвали в борбата само мрежа и тризъбец. От всичките страховити и смъртоносни оръжия, които били на разположение на гладиаторите, които често се били до смърт, тези мъже получавали само две неща – лента от мрежа и тризъбокопие. Когато излизали на арената, оцеляването им зависело от това колко добре използват оръжията си. В духовната битка, в която участваме като християни, Бог е избрал нашето оръжие. Ако и да живеем в плът, по плът не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Струва си да спрем и да се погледнем в огледалото на Ефесяни 6 глава. 10 до 18 стихове, за да видим дали сме правилно екипирани с Божието всеоръжие. От шлема на спасението до обувките на благовестието на мира, ние трябва да сме защитени и въоръжени за битка, която не зависи от човешка сила, а от Божията мощ. Когато осъзнаем естеството на тази война и насилите, които са против нас, ще бъде глупаво да влезем в боя с нещо друго различно от дадените ни от Бога оръжия.
Продължаваме с посланието до Филипяните, 2 глава, 9 и 10 стих. Този път ще говорим за една врата на смирение. Затова и Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно.
През вековете на два пъти са смалявали входа на Витлеемската църква Рождество Христово. Вторият път причината била да се попречи на мародерите да влязат в базиликата, въседнали на коне. Сега този вход се нарича вратата на смирението, защото посетителите трябва да се наведат, за да влязат. Когато остаряваме, прегъването на коленете става все по-трудно и болезнено. Някои хора смело се подлагат на операция, при която сменят колянната става. За да избегнат нарастващата болка от износването на ставата, те изтърпяват няколко мъчителни седмици. Подобно на физическите колене и духовните, с времето могат да се втвърдят. Годините на упорита гордост и себичност ни правят неспособни да се преклоним и за нас става все по-трудно и болезнено да се смирим. Увлечени от лъжливото чувство за значимост, когато останалите ни се подчиняват, ние никога не научаваме, че истинската значимост идва, когато се подчиним на Бога и на другите. Като празнуваме Исусовото раждане, добре е да помним вратата на смирението, защото тя ни напомня, че всички ние имаме нужда от нови колене. Колене, които ще се прегънат. Смирението е единственият начин да влезем в присъствието на Бога, както казва Акерман. Какъв по-добър начин да почетем този, който се наведе толкова ниско, за да бъде с нас. Всъщност, скъпи приятели, Христовото раждане ясно показва какво е и нашето земно призвание. Да търсим не почет, суетна и слава, но служба на нашия цар с послушание.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Продължаваме пак с стих, който касае рождението на нашия Спасител. В Исаия 9 глава 6 стих се казва: защото ни се роди дете, син ни се даде. Това е една голяма новина. Чуйте коментар.
През декември 1903 година, след множество опити, братята Райт успели да вдигнат от земята своята летяща машина. Въодушевените телеграфирали на сестра си Катерина, като изпратили следната вест. Летяхме 36 метра. За Рождество ще си бъдем у дома. Катерина отишла веднага при редактора на местния вестник и му показала веста. Той хвърлил бегал поглед и казал: чудесно, момчетата ще си бъдат у дома за Рождество. Той напълно пропуснал голямата новина, че човекът е полетял. Много хора днес правят подобна грешка. Когато чуят думата Рождество Христово, те не мислят за Исус и Неговото чудотворно раждане. Вместо това мислят за семейни събирания, празнични ястия, украси и подаръци. За тях Рождество Христово носи носталгия и спомени за детството. Цялото това празнуване не е погрешно. Но ако това е всичко, което Рождество Христово означава за нас, ние пропускаме истинското му значение. Истинското значение на този специален ден се обобщава с думите на ангела към овчарите през онази нощ. Благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. Това е голямата новина на Рождество Христово. В рождественото утро, в далечно време, в един свят изпълнен с болка и грях, се роди Спасителят. Божествен подарък за нашия свят. Подарък за всеки човек. И нека славим Бога за това.
Сега да прочетем стих, който касае вече разпъването на Исуса Христа на кръста. В Евангелие от Лука 23 глава 33 стих евангелиста докладва: и когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпънаха Него, Исус.
Световно известният руски писател Александър Солженицин бил изпратен в сибирски затвор, защото критикувал комунизма, Като гнил там при непоносими условия година след година, той решил да сложи край на живота си, но бил убеден, че самоубийството е против Божията воля. Помислил си, че ще бъде по-добре пазачът да го застреля. И така на общо събрание на всички затворници той седнал на първия ред, като планирал да стане и да тръгне към изхода и по този начин да накара пазача да го застреля. Но за негова изненада друг затворник седнал, като препречил пътя му към изхода. Този непознат човек се навел към него и за изненада на служеници начертал кръст на мръсния пот. Кръст. Питайки се дали този затворник не е пратеник от Бога, служеници решил да изтърпи своето затворничество. Там в затвора той станал християнин и накрая бил освободен, за да свидетелства на света. Намирате ли се в хватката на тежки обстоятелства? Питате ли се дали си струва да живеете? Насочете погледа си към кръста. То е веста за Божията любов, прошка и спасителна благодат за вас. Поканете Христос от Голгота с Неговата преобразяваща сила в своя живот. Открийте за себе си, че разпнатия Христос може да ви промени.
И още един стих ще ви представим за днес, скъпи приятели. Този път ще прочетем 12 стих от книгата Битие, 39 глава. Йосиф остави наметалото си в ръката й, избяга и излезе вън. За какво ли става въпрос? Нека чуем.
Какво би станало, ако Йосиф се беше поддал на настойчивите изкушения на Петефриевата жена? Представете си как би могъл да оправдае греха си. Но, Боже, ти не желаеш да бъда нещастен и знаеш колко самотен се чувствам тук. Впрочем, аз мисля, че наистина я обичам. Какво би станало, ако Аврам не беше послушал, когато Бог му казва да напусне Ур и да се отправи към непознати места? Какво би станало, ако беше казал, но, Боже, аз вече съм се установил тук. Не мога да си позволя да рискувам всичко за едно несигурно бъдеще. Трябва да пазя Сарая. Оставам. Слава на Бога, че Йосиф и Авраам са постъпили правилно. Йосиф бяга от изкушението, бяга от греха. Авраам напуска Ур, предприема пътуване с покорство. В живота срещаме и двата вида избор. Понякога изкушението се изправя пред нас. Когато стане това, ние можем или да бягаме и да получим Божието одобрение, или да отстъпим, като поженем тежки последствия и съжалявайки да започнем да се оправдаваме. Понякога усещаме, че Бог ни води в определена посока. Можем да изберем или да го последваме и да се доверим на всезнанието му, или да представим необосновани извинения и да живеем живот на непослушание. Изобилният живот на благочестие е далеч по-добър от живота на извинение и отчаяние.
Всякога преди нуждая се. нуждая се повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз и не ще се върна никога.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
за възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010 град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и на телефон 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. звукозаписно студио.